Η Ήρκια του Πνεδέκτρια Σιπαλακητούσα Ρακού του Αρσόν Τζέμς Ντάνιελ. Η Ήρκια.
Manat nera ba tupkulasi tupkuvavi makasitaka misafit simenyo unzapion radodomboskom zotakarivani ala kamisizao. Uresana manditamfa andaranindaye nuni dinyana farani natoni tambazuta farmada. Mumba ilai fananguna kefta anacharana amfiufana nandaisanta ulbe anjara nani formation de mas. Resultena via ministera sirzario amnyantemela pirnena. Ni vonombahoaka itsinjara paifana ary ny any amin'ireo fahandaranasa samihafa no niara-nidinika momba azy io. Alefa any amin'ny fiadidian'ny primatiora kosa ny hevitra tapaka nandrita izany. Araha antsika eto ny antsafa tamin'ireo mpandray anjara tamin'ny atrikasa ny 6 septambra 2024 lasa teo amin'ny zanam-pahandarana voalohany. Ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa kosa no iresantsika ny momba ny vovonana nasionalin'ny vehivavy mpampandrosoana maharitra sy fahina ara-tsosialy fantatra amin'ilay hoe PNF DDS. Vahiny anazava ny tsara ho fantatra momb'izany eto Ramatoa Voanginirina Rakotomalala Ramaromisa. Manasanao ary anaraka ny fandaharana. Miroso amin'ny dingana fanarahapentra ny fiofanana eto amintsika ny tambazotra ny lopam-piofanaram-pambolena sy ny any ambanivohitra eto Madagasikara na ny tambazotra farmada izany. Namory ny avy amin'ny ministera voankasika ny avy amin'ny antemimiera-pirenena ny avy amin'ny mpanapa-kevitra makasika ny politika fampandrosoana ny any ambanivohitra ary ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana dia ireo ben'ny tanàna izy ireo ny 6 septambra 2024 teny Antaninarenina. Ny afahana mampitovy fomba fijery amin'ny dinganasa samihafa entina manatanteraka amin'ny paikadiombonana momba ny fanofanana ho an'ny daholobe na ny formation de masse no tanjona ankendrena tamin'izany fampifondronana izany. Dingana fahatelo nataon'ny farmada ity fionana natao teny amin'ny le pave Antaninarenina ity taorian ny atrikasa indroa taona nandraisan'ireo mpikambana anjara nanangonana ny hevitra avy amin'izy ireo anatsarana ity fiofanana andraisan'ny olona maro anjara ity na ny formation de masse. Antsafa tamin'ny filoha-lefitry ny farmada Serge Merisson.
Ny tanjona dia nafahana nampitovy fomba fijery amin'ny dinganasa samihafa entina manatanteraka ny paikadina eombonana momba ny fanofanana ho an'ny daholobe na ny formation de masse. Tapaka teto a fa horaisina amin'ny andihany arakaraka ny toejava misy a isaky ny ministera tsirairay avy a ny paikadina petraka ary a eo anivon'ny primatura no ametrahana ny fandrondrana mikasika an'izay a mba hampitovy lenta ny ministera tsirairay avy. Na izana tsy izany a ny ezahana nampitoviana ny fomba fijery a noho ny fisian'ireo paikadim-pirenena sy politika nasionaly zay efa misehatra amin'ny fanofanana. Ny tanjona dia mitovy ny hahafahana manofana tsara sy maro indrindra arak'izay azo atao a ho an'ny tontolo ambanivohitra ahafahantsika mampitombo ny sakafo a sy manondrana ny ivelany a ary manatsara ihany koa ny velotenany tantsa malagasy.
Inona ny tena mivoatra tao anatin'io paikady io?
Ny voatra ny fisian'ireo drafitrasa sy paikady efa misy nefa tsy ampiarina ary ny paikady napetraka sy ny tovin'ny rehetra fijery androany dia ny ametrahana drafitrasa iombonana ary ampandraisana andrara ny tsirairay avy amin'ny fanatanterahana asa. Tsapa ny fahabangana misy eo amin'ny fandrindrana izay indrindra no mampitodika anay tamin'ny primatura ny sedny eo amin'ny fiadidinan'ny primatura amin'ny isin'ny fandrindrana reo ministera samihafa izay miezaka mafy a manatratra ny tanjona napetraky ny fitondram-panjakana amin'ny fampitoviana lenta sy fanavozana ny tontolo ny famokarana nefa tsy ampy a ny fandrindrana sy ny fandaminana asa. Koa dia ny irariana dia nivokatra izao fikaonandoa izao a izay hivadika asa sy hidravitrasa dia eo ambany fandrindrana sy fitantana ny primatura ny makasika izany.
Ohatra ny ahoana marina le makasika an'izay le hoe fandrindrana izay?
Misy ny atao hoe l'aide politique ho an'ny développement rural izay mbola manakiry amin'ny 4.8 izy io tamin'ny 4.8 ary amin'izao fotoana izao ao anatin'io l'aide politique io dia tafiditra ao ny fanofanana sy ny fampiofanana ny mpamokatra. Io l'aide politique io no mibaiko ireo politique sectoriel isan-tsapany tao ny fanofahana ara-teknika, ao ny politique sectoriel ny agriculture et l'élevage pêche ary ireo politika hafa izay mifamatotra amin'izany toy ny fananatany sy ny famatsiam-bola iombonana. Ny fanatanterahana ny asa miainga avy amin'izao volavolakevitra izao izany dia ny akana ireo ilay paikady fanatanterahana ireo politika ireo ho fitaovana entina mampanan-kery ny fanofanana iombonany rehetra sy ahafahan'ny tsirairay avy mandray anjara eo amin'ny ministera ny resahana.
Mahakasika n'ilay fampiofana ho an'ny daholobe io, mety misy fitsipika ve ny tinapaka tato satria samy manao izay tiany atao indraindray ny mpisehatra?
Ny fitsipika dia ny kalitao aloha voalohany indrindra satria tokony tsy hisy fanofanana mandeha ho azy. Ny lasim-panofanana misy eto Madagasikara sy ampiasain'ireo rafitra-panofana dia tokony ho azo ampiarina ho an'ny fanofanana ny daholobe. Indrisy anefa somary mandalo fitaotsarotsika amin'ny fahafahana mifehy izay fitantanam-panofanana izay noho ny tsy fisian'ilay fitovivijery eo amin'ny samy ministera. Anika samy mandeha samy mitady ireo mpampiofana ary milaza ho mpampiofana daholo ny olona rehetra izay manana fahalalana kely momba ny zava-misy. Ny olana tsy ny teknika no mandringa fa ny fahaiza mampita ny fahalalana sy ny fampitoviana ny traikefa. Izay no tena lokanady lehibe ao ambadika izao fampifanofanana ho an'ny daholo be izao. No ireo mpahazo tombontsoa amin'ny fanofanana izay samihafa ny fahaiza manaony, samihafa ny fahalalany, nefa dia entina amin'ny toerana iray amin'ny fotoana voafetra ny fanofanana izay omena azy ireo ary irariana hoe hisy vokatra avy hatrany.
Aorianan'ity arikasa fahatelo natao ity izany, inona ny dingana manaraka ataonareo?
Ny dingana manara satria efa vita teto moa izany ilay volavolakevitra sy ilay tota-kevitra lasitra dia hoentina amin'ireo ministera dimy voankasika: ministeran'ny fambolena, ministera miadidin'ny tontolo iainana, ministeran'ny ponina, ny ministeran'ny jono sy ny toekarena manga ary ny ministeran'ny fanofanana ara-teknika. Ireo ministera dimy ireo no azo lazaina hoe ministera fototra izay miantoka ny fampanjariana sy famadiana ilay tota-kevitra atao ho drafitr'asa. Aorian'izay dia volavolaina miaraka ny lettre de politique mikasika ny fanofanana ho an'ny daholobe izay atolotra ny primatura ary iny no hitarika ny fanolorana azy any amin'ny antenimieram-pirenena ho amin'ny kômisiôn'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, ny kômisiôna mikasika ny fanofanana ara-teknika ary ny kômisiôna mikasika ny fanapariam-pahefana ny décentralisation.
Antsafa tamin'ny filolefitry ny farmadasy ary zamerison izay narahantsika teo izay fa mitovy ny fomba fijery amin'ny ametrahana ny fiofanana amin'ny toerana tokony hisy azy hoy kosa ny filoha amin'ny voamerany fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra eny amin'ny ivon'ny antenimieram-pirenena ny depute Razafindrabary Richard nandray anjara tamin'ny dinika natao. Toy izao indray ny antsafa niarahana taminy.
Ny tena songadina izany dia hoe ahafahana miara-mijery na ny eo ministera na ny aty amin'ny farmada na ny assemblée nationale dia mitovy ny fijery hoe ilaina le mametraka amin'ny toerany amin'izay ny fiofanana eto Madagasikara, satria ninoninona dia zava-dehibe ny fiofanana ahafahana mampitatra sy mampitombo ny fahaiza-manao ny tantsaha. Ary tsy voatery ny tantsaha ihany moa ny ato fa fiofanana amin'ny akapobe mihitsy ny amin'ny vahoaka ray manontolo, satria izy formation de masse moa no tena andresahana dikan'izay tsy voatery ho an'ny tontolo ambanivohitra rery ihany fa mivahoaka amin'ny akapobeny. Ny zavatra hita fotsiny mahakasika ny tontolo ambanivohitra dia lasa be da be loatra miparitaka ilay olona mampiofana, mampiofana akoho, mampiofana fiompiana akoho, fiompiana an'izao. Tsara ireny fa izy mila qualité le formation omena an'ilay tantsaha ary mila zavatra sura sy fiable no omena an'ilay tantsaha. Dia mba hiafahana miregroupe tsara izany hoe olona tena manana an'ilay traikefa no manao an'ilay fiofanana, fa tsy hoe zay te hampiofana dia lasa mivadika business ilay izy dia mipetaka fisazeran'ny tanàna fa misy fiofanana momba an'izao, mipetaka any amin'ny Facebook dia lasa tsy mipetraka tsony ny qualité an'ilay fampiofanana. Tsy manakana izany izay ny hidiran'ny rehetrarehetra ao anatiny atao hoe sehatry ny ara-dalàna. Dikan'izay tokony homena lanja izany ilay fampiofanana io fa tsy ataontsika hoe karazana fanenjehana indicateur na projet fotsiny dia mila miofana aloha. Ohatra izao hoe hitantsika tsara voasoratra tsara anatin'ny PGE io resaka formation de masse io, satria ny antony nametraka izao ny filoham-pirenena an'ilay hoe titre vert. Misy fiofanana be da be amin'izay fanenjehana zay titre vert zay. De nefany a tokony miainga amina formation tena qualifié sy qualité zany le olona miaina sy hanatanteraka an'izany. Mametraka koa zany filoham-pirenena le hoe akonana miarina. Anatin'ny akonana miarina zany a misy formation be da be omena an'le olona mialohan'le fotoana. Ka ny zavatra tokony jerena zany a tsy ho lasa formation anenjehany indicateur fotsiny le izy, fa tena formation mipetraka ahafahan'ny olona ampiarina ary ahafahana mampandroso an'le secteur zay misy an'le formation atao.
Efa nikarakara atrika sy fanatsarana ny tolotra amin'ny fanofahana andraisan'ny olona maro anjara na ny formation de masse eto Madagasikara moa ny tambazotra farmada ho fanatsarana ny tolom-panofanana ara-pamokarana sy ny eny ambanivohitra eto amintsika. Natao teto Antananarivo ny faran'ny volana Jolay teo ny atrikasa faharoa tamin'izany. Tsy apamatsy fa samy manao ity tolotra fanofahana ity ny mpisehatra rehetra manerana ny nosy. Samy manangona olona marobe amin'ny alalan'ny fanentahana samihafa izy ireo ka misy eo amin'ny endrika fanofanana anatin'ny fotoana fohy dia fohy ny tolotra omena izy ireo. Ny sasany indray mampirisika mpandray anjara iroso amin'ny fanofanana lalindalina kokoa any amin'ny fitoerana. Lasa tsy fantatra intsony noho izany ny lasom-panofanana mendrika ny atao hoe formation de masse. Nambaran'ireo tompona andraikitra ny fitoeram-panofanana nandray anjara fa ilaina amin'ny fisian'ny fampizarana sy ny fanolorana fahalalana toy izao satria na izy ireo koa aza manao izay fampiofanana andraisany maro anjara izahiny amin'ny faritra iasany ary hita fa mahomby rehefa voaja ny fenitra takiana momba izany. Andriamatoa Theodore Justin Talia ny kafpa iboaka Fianarantsoa.
Ny fanjakana zany tena miazakazaka amin'ny hoe mba betsaka ny tanora voahofana ka isehatra amin'ny famokarana amin'ny tontolo ambanivohitra zay. Zay fihazakazaka zay nefany a ndraindray very zany ny kalitao sy ny tena fototrin'ilay fiofanana ka hahafahan'le tanora orinan'ny fiofanana zany a tena hiantsehatra amin'izay resaka famokarana sy ny asa amin'ny tontolo ambanivohitra zay. Zay fahatsapana an'izay zany a no nahatonga ny farmada aloha voalohany a aleoa rehefa hiazakazaka ihany tsika zay koa zany moa no antom-pisianay anofana zay a ary eritreretinay koa zany anofana betsaka fa zay miazakazaka anofana tanora betsaka zay a sy ny kalitao zay azy de tokony misy fenitra zany raha zay azoko ilazany azy, misy fenitra zany mba tokony hoarahanao a mba ho tojo amin'ny fanojo zany zay betsaka ny voahofana no mandray an'le asa sy misehatra amin'le asa araky ny tokony ho izy.
Zay le formation de masse zay ve raha voaja tsara le fepetra takina aminy a ahafahana mamolavola tanora na tantsahana karay afeny famokarana?
Tena mamolavola azy zay, mamolavola azy izy ange ny fiofanana ohatra zany a formation de masse io zany tsy de mitaky zavatra goavana hoe tsy maintsy ahaiany reto rehetrarehetrareto izy fa misy fiofanana tiany ho azo amin'ny fahitany zava-misy zany de iny no anofanana azy a amin'ny alalan'ny fenitra amin'ny fanofanana zay a dia vitan'izay a lasa izy manao an'le asa ny riny. Zay aloha voalohany indrindra tokony maniry zany le tanora hoe za te iompotrondro ohatra de zay ny anofanana azy rehefa avy eo, zany hoe miala avy any aminy zany. Ka raha zay zany ny voaraka dia mino aho sy manantena ary fahita zany a tena ho amokatra zany ny tanora voahofana.
Manohana amin'ny farmadam ny atrikasa fanangona kevitra natsarana amin'ny fanofanana andray samy daholo be anjara moa ny fahandaranasa fanainga plus ny fahandaranasa fanainga izay nanohana trany ny tetikasa nentiny tambazotra farmada nanamafisana ny sehatrasa sy ny tolotra fampiofanana omeny ny mpikambana ho aminy.
Irga.
Miady amin'ny fidiviny zo eo amin'ny lasy mivavy mba hiroborobony ny famokarana eny ambany vohitra kosa ny vovonana nasionaly ny vehivavy ampandrosoana mahatra sy fiahiana ara-tsakafo na ny PNF DDS. Ramatoa Voangondriana Rakotomalala Ramaromisa no anazava ny tsara ho fantatra momba ny fikambanana sy ny sehatrasan'izy ireo. Maro ny faritra no mbola tsy manome lanja amin'ny miralenta eto Madagasikara ka miraviravy tanana amin'ny andraikitra etsoroany, indrindra amin'ny asa famokarana ny vehivavy miaina izany. Manentana sy manazava ny mahazava-dehibe ny firotsahan'ny vehivavy amin'ny asa fampandrosoana moa ny vovonana nasionaly ny vehivavy fampandrosoana mahatra sy fiahiana ara-tsakafo na ny PNFTDS. Ramatoa Voangondriana Rakotomalala Ramaromisa aza vao ampiaina aloha ny tsara ho fantatra momba ity vovonana ity.
Ny PNFTDS zany a dia ifitoerana anankiray ifondronan'ireo olona. Ny ankabeazany izany hoe vehivavy a amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fampandrosoana ny eto Madagasikara. Dia ilay fampandrosoana atao zany a tsy hoe fampandrosoana ve fampandrosoana fa fampandrosoana maharitra entina miaro ny tontolo iainana sy manatsara ny velotenan'ireo mpikambana ao anatin'ny vovonana.
Inona avy ny sehatra asa ataonareo zany amin'izay le hoe fampandrosoana maharitra izay?
Maro be ny sehatra ataonay fa ny tena misongadina zany a dia ny famokarana eny ambanivohitra satria izay ny antom-pisian'le hoe fiahiana ara-tsakafo. Tsy maintsy mamokatra sakafo izany izay ary mamokatra amin'ny fomba manara-penitra manaraka an'ireo vokam-pikaroana izay hita eto Madagasikara na hita any ivelany a mananja ny tontolo iainana. Dia misy ihany koa ireo membranay a misehatra izany a amin'ny fanodinana an'ireny vokatra ireny a mitady lalam-barotra izany a entina anatsarana an'ilay velotena rehefa avy eo.
Misy afiry ilay mpikambanao anatiny a dia faritra izavy misy anareo?
Raha amin'ny ankapobeany izany efa mihoatra ny iray alina mahery ny mpikambana anatin'ny faritra anaky valo zao ny misy anay amin'izao fotoana izao.
Dia ny tantsoroka atao amin'ireo faritra valo ireo ve mitovy sa samy manany azy izy ireo?
Ny tantsoroka izany amin'ny voalohany mitovy ihany entanina ry zareo amin'ilay resaka tanjona hoe fampandrosoana maharitra fiahiana ara-tsakafo ahoana ny anatsarana ilay velotena. Fa ny asa ataonay izany dia io a miankina amin'ireo le mpiara-miombonantoka izay manao asa eny amin'ilay faritra misy anazy eny. Dia ao anatin'izany izao ty tetika asa iarahana amin'ny FAOTSY mekanisma FFF Forest and Farm Facilities na hoe ampifandrindrana izany a ny famokarana eny ambanivohitra sy ny fanatevenana indray ny ala. L'échelle paysage izany ny anaovanay an'ilay izy a dia le tetikasa atao izany a tsy maintsy mijery foana hoe ahoana ny fomba fampandrosoana ny faritra resaka faritra izany ilay izy a izay miainga ao amin'ilay mpikambana tsirairay avy. L'échelle paysage izay le fomba anaovanay anazy.
Amin'izay le fiaraha-miasa amin'ny FFFF ho izay a nanahoana izany ny vokatra azonareo?
Azo lazaina ihany hoe efa misy vokatra tsahazo sampahitanana. Tamin'ny voalohany izany a tena mbola tsy nay an'izany hoe teknika manaraka ny fiovan'ny toetrandro izany ny tatsahanay fa rehefa nofanina izy a dia manova tsikelikely an'ilay fomba fanao ry zareo. Dia rehefa mamokatra ilay izy a dia hoentinay mijery tsena, hoentinay mijery an'le filana izany zareo hoe ohatra izao ny tokony ataontsika famokarana indray a satria ohatra izao ny zavatra ilain'ny tsena. Dia misy koa izany fampiofanana ataonay a amin'ny resaka fitantanam-bola. Ampianarina koa ry zareo mitantana vola mamokona tetikasa dia apartiran'iny izy izany a no manatsara an'izay zavatra efa vitany eo aminazy eo.
Firotoana moa izay ny joroanareo?
Ny plateforma efa raika ambin'ny folo taona izao fa ny rahanay amin'ny tetikasa izany a efa taona izao.
Atao anatin'izay raika ambin'ny folo taona izay a azo tsapahitana ve izany ny fiatsarany velotenany ireo vehivavy tantsara eo?
tao anatin'ny izay raika ambin'ny folo taona izay io arakaraka ilay faritra ho a raha malala ihany fa misy faritra tsy dia tena mandroso satria tsy dia nisy tetikasa nandeha tany amin'ny zareo dia eo izany mba angatanay koa hoe ireo mpiara-miombonantoka tsy dia hisafidy loatra hoe faritra etsy na faritra etsy fotsiny no anaovana fampandrosoana fa Madagasikara ray ihany tokony miara-mandroso daholo ny faritra fa tena matsapy izay hoe misy faritra tena tsy mandroso mihitsy par rapport amin'ny sasany izay mahazotoana le mahazotoana izany tena hitanao mihitsy hoe misongadina be ny asan-dry zareo
iverenantsika le fiara-miasa amin'ny fefefefa o teo a inona ny tohana ataony zareo amina roza
le tohana ataony izany a dia entina anatsarana ny velotenan'ny tantsaha sady manatsara koa izay a ny paysage amin'ny fambolen-kazo isan-karazany ao anatin'ilay fambolen-kazo zany a misy le hazo ohatra hoe ny hazo fihinamboa misy ny hazo ohatra hoe hazo hoanin'ny tantely misy koa le hazo ohatra hoe anaovana fanaka ohatra izany karazan-kazo rehetrehetra izay nety atao Madagasikara izany a dia ataonay daholy
eo amin'ilay vokatra vokarinareo mahafehan'ilay penitra takentsena ve izany ireo tantsahantsika ireo
atreto aloha mbola tsy tena hoe mahafeh tsara fa efa miezaka efa eo an-dalana izay satria manomboka hatrany amin'ny famokarana ny zezika composte lambri composte ampiasaina amin'ny fanatsarana voly a fanafody natoraly a dia hatrany amin'ilay famokarana n'la vokatra izay tadiavin'ny tsena izany fa betsaka ny fangatana voaray anay atreto a fa mbola hiezaka izany izay anatanteraka an'ireny raha tsy teny fotsiny a ohatra hoe ny legioma izao misy fangatana hatrany amin'ny 500 kilo par mois any tokony ho ataonay dia mbola hijery tetika izany izay sy laminasa hoe ahoana ny fomba natratrarana an'izay filana olona anankiray izay
ho anareo anatin'ny vovoana paritra manahoana izany ny hoavin'ny fandrosoan'ny vehivavy a ao anatin'izay fikambanana misy anareo izay
raha ny eritreritray aloha tokony androso mihitsy ny vehivavy satria zareo ny antoky ny fiainam-pirenena raha mialatsiny amin'la fiteny izay a satria misy teny filamatray hoe vehivavy mandray andraikitra andry ny firenena ny vehivavy hatrany an-tokantrano izy efa mandray andraikitra hatrany amin'ny tanimboly izy efa mandray andraikitra aty amin'ny varotra izy mbola mandray andraikitra amin'ny fanodinana an'ireo akora isan-karazany vokarina izy a efa mandray andraikitra dia izay zany mieritreritra hoe tena misy fanantenana izany amin'ny fampandrosoana raha ny vehivavy no voatohana tsara sy ampianarina tsara izany andray andraikitra eo amin'ny sehatra
eo amin'izay le fandraisana andraikitra amin'ny fampandrosoana izay a misy sakana ihany ve ny ara-kolotsaina amin'izay le hoe miralenta izay
tena misy mihitsy tsikaritray izany indrindra ny amin'ny faritra le fandraisana anjara vehivavy izany ohatra mbola sarosarotra satria misy manambadatra zareo dia any amin'izareo hoe ny vehivavy tsy mandray andraikitra fa ny lehilahyny tsy maintsy mandray andraikitra dia eo izany mbola misy fanovana fomba fisainana mbola tsy maintsy ezahana atao misy zao ohatra hoe mandeha mivory mianatra ohatra izany a dia indraindray ilay vehivavy tsy afaka mandeha fa mbola mitaizakely na mbola mikarakara tokantrano dia ny lehilahy foana no mandeha amin'ilay izy kanefa ny tanjona izany hoe ampandrosoan'ny miralenta mihitsy eto Madagasikara
misy ve ny tohana taonareo izany amin'ireo vehivavy ireo a misedra an'izay olana amin'ny miralenta izay
ny tohana ataonay aloha dia fampafantarana communication a dia fampianarana formation satria atosika ay izany zareo hiditra amin'ny sehatra matianina kokoa dia any izany no hitaritanay any sain-dry zareo foana fa mandeha tsikelikely tsy moramora eo ihany ilay izy
ny afatra pitainao izany amin'ny vehivavy tantsaha miaino antsika amin'izao
ny afatra pitaiko izany dia hoe aza miraviravy tanana isika vehivavy tantsaha fa tsika no antoky ny fampandrosoana ny Madagasikara
fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika
ary zareo tao amin'ny PNFDDS no narahantsika teo amin'ny herin'ny anio indray no fotoanantsika manaraka makasitraka mandrapitafa tompokilasy sy tompoko vavy
Lohirika. Fandara neto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao, ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Lohirika, tompon'andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarson James Daniel. Lohirika.